Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sta Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku li huwa wasslukom propju l-aħħar programm minn din is-sensiela flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Però is-sensiela mhijiex ħatieqaf hawnhekk għaliex fl-iskeda li jmiss ħankomplu b'cocktail lingwistiku b'naqra differenza li se jkollna cocktail sajfi marbut ma' termini tas-sajf u xejn. Forsi tagħtina naqra sneak preview ta' x'ħan nittrattaw?
Ħankomplu jisu fuq l-istess ħaġa sewwa. Naraw daqsxejn il-lingwa marbuta mas-sajf. X'nu żgħu u nidħlu fuq sma differenti. Jiġifieri nistgħu nidħlu fid-drawiet sajfin u xi kliem u x'termini jiġġeneraw. Mad-drawiet imbagħad naturalment sa niġbdu l-wiel, sa niġbdu l-idjomi, sa niġbdu l-ilbies, sa niġbdu l-ikel, sa niġbdu il-festi, sa niġbdu il-jiem, sa niġbdu ħafna affarijiet.
Kurzitajiet kollha marbuta.
U kollha jiġġeneraw lingwa. Issa aħna hawnhekk Sulejn meta nitkellmu fuq sajf, minħabba li s-sajf Malti huwa xi ħaġa li huwa realistiku ħafna fis-sens li għalina s-sajf huwa qawwi ħafna. Qed niftehmu, alla bil-forsi jiġġeneraw salt termini. Ma nixtieqx nagħti eżempji, ħalli mbagħad intu waqt is-sensiela. Sewa, jiġġeneraw ħafna termini li għalina huma ħajjin. U barra li huma ħajjin isiru parti mill-konxju tagħna. Aħna nużawhom b'mod awtomatiku. Però dan mbagħad niftħu fuq
ta' is-sensiela li jmiss. Bl-ewwel kurzita tal-lum ħanibda kif issawret il-kelma penguin.
Mela, aħna penguin ħadniha mill-Ingliż u niktbuha bil-Malti, penguin, id-differenza bejn il-kelma Angliża u l-kelma Malti hija li bil-Malti aħna nużaw il-we ħalli tinkiteb kif aħna naqrawha. Bħala oriġini, għax inti qed tgħid kif issawret il-kelma penguin sewwa, bħala oriġini mhijiex magħrufa, ma l-kelma fl-Ingliż kienet irrekordjata fis-seklu 16. U superfiċjalment, jekk aħna nħarsu li kelma penguin, insibuha li donna qiegħda magħmula minn żewġ kelmiet pen u gwin, illi fil-Welsh pen u gwin ifisslu ras bajda. Issa kombinazzjoni jiena ma naħsibx li kombinazzjoni din, sewwa. Oriġinalment il-kelma intużat fl-1570-ijiet, jiġifieri qed imorru lura xi 500 sena, sewwa. U il-penguin kien għasfur tal-baħar magħruf bħala The Great Auk li m'għadux jeżisti. Sewwa. The Great Auk ta' Newfoundland. All right? Dan il-Great Auk kellu roqa bajda kbira minn mulqaru sa għajneħ u għalhekk kien jissejjaħ taras bajda. Sewa, il-kelma mbagħad ixxiftjata għal tajra tal-Antartiku, sewa, lillum insejħula il-penguin.
Sewa.
Interessanti wkoll għax qed insemmi taras bajda fi żmien il-pulizija ta' traffiku konna nsejħulhom ġejta rasu bajda. Kien ikollu l-elmu abjad. U din għad fakkarni feja. Ma mandiċ naħseb.
Mandiċ
naħseb mal-pegwi.
Kif ġiet il-kelma pigmi?
Essa, pigmi u koll. Ija għandha l-plural. Pigmis, sewa. u rrit najtu kollanka penguin, ja penguins, il-plural, anka fil-Malti, sewa, u l-istess għadni għam l-Inglis, u tfisser membru ta' razza ta' rġiel żgħar ħafna. Issa, ħa naraw daqsxejn kif iġġenera l-Inglis. Għaliex l-ħadni għam l-emmek, allura rridu mur ħa naraw daqsxejn l-Inglis kif iġġenera. L-Inglis beda jużaw mis-seklu 14 u ħada minnom Latin pigmej, li tagħti aġġettiv pigmeus. Li tfisser razza ta' nani li jgħidu li kienu jgħixu l-Afrika u interessanti din u jiġġieldu ma' l-erena, erena il-plural ta' arnuq.
Sawa.
Issa, aħna nafu li l-arnuq għandu on u twil. U allura hija tajra daqsxejn twila. U l-pigmi huwa raġel qasir għalha kienu jkunu tal-istess daqs. Immaġinahom daw jiġġieldu ma' xulxin. Il-Latin ħada mill-Grek. Pugmaios, li tfisser nanu, li hija derivazzjoni ta' pugme. U pugme huwa id-daqs mill-minkeb sa l-ekjesi in-knuckles ta' swaba. Daqs hekk, jiġifieri minn dik il-kelma li tfisser dan it-tul li qed ngħidu, sewwa ta' din il-parti ta' driħ, ġie il-pigmi id-daqs ta' dan ir-raġel li huwa qasir ħafna.
X-differenza hemm bejn tabella u tikketta? Ġieli daw jitħaltuhom.
Ħafna jitħaltuhom. Issa aħna llum il-ġurnata meta speċjalment qegħdin anka nagħmlu u nippruvaw nispeċjalizzaw fit-traduzzjoni, rridu noqogħdu attenti illi l-affarijiet ikunu preċiżi. Alright, kif qed tajt inti fid-diskors komuni dawn jitħaltu u hemmhekk fid-diskors komuni ma jimportax għax jitħaltu. Qed tifhem għaliex kważi kważi ninftehmu u allura nimxu l-komunikazzjoni wara kollox tkun qed tirnexxi. Imma fit-traduzzjoni, speċjalment traduzzjoni teknika, wieħed joqgħod ħafna attent. Ħa naraw daqsxejn tabella. Tabella għandha mill-inqas fil-Malti sewa tliet tifsiriet. Tista' tfisser lista. Arranġament bl-ordni ta' fatti u informazzjoni, dik li bl-Ingliż tissejjaħ table. Sewa, allura ngħidu tabella tal-istatistika.
Sewa.
Tabella wkoll tista' tfisser il-board li turi xi isem ta' ħanut, istituzzjoni jew kumpanija, jiġifieri din hija signboard bl-Ingliż.
Tabella tal-ħanut.
Tabella tal-ħanut, ekku. U tabella tista' wkoll tfisser il-klim jew sinjali fuq pjanċa. Issa, mhux fuq board, aħna nagħmlu differenza sewa fuq pjanċa li jagħtu s-sinjali jagħtu twissija jew direzzjoni traffic sign. Sewa it-tabella ta' traffiku. Ok? Mela dik hija bħala tabella. Tajjeb, ħa morru għat tikketta. Tikketta hija biċċa karta jew drap jew metal jew materjal ieħor li fuqha jkun hemm xi istruzzjonijiet jew deskrizzjoni ta' oġġett.
Il-label.
Il-label. Sewa, un'amlu distinzjoni issa, la jinti semmejt il-label, bejn tikketta li xaktarx issiba ma xi prodott biex tiddeskrivih, per eżempju, it-tikketta ta' malbot tal-piselli, il-reper. Sewa, u il-label, namlu distinzjoni wkoll għalkemm label hija tikketta, però aħna nażluhom għaliex label tmur ma' oġġett biex tagħti ismu u jew tiddeskrivih. Per eżempju, il-label ma' pjanta immur jenu fil-stabiliment li jbiħ il-pjanti u nara il-labels u nara x-jisimom u minn fejn ġejjin.
Il-deskrizzjoni, il-prezz.
Ċara kollox. Issa, dik ma seħili x-tikketta u laqas ma seħila tabella, sewa, imma seħila label, ġifieri b'mod speċifiku. Jew nkella meta nkunu qed insifru. San sifru, unġorru l-bagali, alright, ekkonna il-labels tal-bagali. Miex tikketta u miex tabella. Niftehmu ġifieri qed nagħmlu distinzjoni bejn tabella tikketta u label hawnhekk. U l-Malti qed jagħmelhom dawn. Ħaġa li hija interessanti. Għalhekk qedlek jiena meta qed nidħlu fi speċjalizzazzjoni, għandna biex niddistingwu ħaġa minn oħra u nkunu preċiżi.
X'inhi Melitella?
Din hija kelma teknika fil-fatt u interessanti għaliex is-sejba tagħha din hija marbuta mal-isem ta' Malta. Ħa naraw daqsxejn mela.
Melitella.
Eżatt. Melitella hija pjanta indiġena għal-Malta u ġejja mill-familja tal-Margarita, bl-Ingliż Daisy. U twarrad bejn Marzu u April hija rari u kien skopriha Dr. Stefano Sommier li jiex bejn 1848 u 1922 meta saba f'Għawdex fl-1906 mela għal qed mitsena din. L-isem tagħha ġej minn Melita li kien l-isem Ruman ta' Malta ekta ta' sewa la saba fil-bżejjer tagħna semmijek. U l-isem xjentifiku tagħha huwa Crepis Pusilla jew inkella Melitella Pusilla. Bl-Ingliż insibuha bħala Maltese Hogsbeard. Interessanti fil-Malti lina tissejjaħ Melitella.
Melitella.
U hekk ara minn isem antik ta' Malta, Melita, sewa, ġi isem ta' pjanta. U huwa isem xjentifiku.
Kel moħra x'kien il-ħobs tal-maħlut?
Eħe, illum ma tantx għadna nużawh dan. Naħseb jena, mhux f'dan is-sens anzi, però ħa narada xi, il-ħobs tal-maħlut kien ħobs iswed, magħmul minn tqiq imħallat. Illum forsi għandna il-ħobs ismar, il-brown bread biex niftehmu.
Sewwa.
Il-maħlut kien taħlita ta' qamħ u xejr. Mela meta kienu jħaltu l-qamħ u xejr, alright, corn and barley, biex niftehmu, jħaltuh u jagħmlu tqiq minnu, dak kienu jsejħulu maħlut. Maħlut għandek ħallat ukoll, jitħallat. U minn din it-taħlita kienu jagħmlu tqiq għal dan il-ħobs meqjus inferjuri għalakin tal-fqir ta' dawk li tar-raħlin, per eżempju, ma' konċu sibu l-bed, per eżempju, il-ħobs tal-maħlut. Allura, miskin da' terminu, kellu fama da' xej baxxa. Baxxa fis-sens mhux vulgari, ma' għaliex huwa tal-fqar.
Tal-fqar.
Biex niftehmu. Jiena niftakar fit-tfuliti wkoll. Għaliex, n-nannu tijek infurnar, sewa, kienet għada titnikker din l-idea li il-ħobs tal-maħlut kien inferjuri. Tantu hekk li jiena niftakar in-nanniet tijaj, kemm in-nannu kemm in-nanna, jgħidu li huma ma jagħmlux ħobs tal-maħlut. Kellu dik it-timbru.
Timbru. X-simbolizmu hemm fil-kunċett ta' jum ta' misriħ?
Issa, mela, hawnhekk iridu mmorru għal perjodu bikri, tgħidlix kemm, imma iktar ma mmorru l bogħod naħseb iktar din sa din l-idea sa tqarribna lejn iż-żmien anke preistoriku wkoll sewwa. U fil-ħsieb bikri, il-jum ta' misriħ kien jimplika xi ħaġa profonda. Issara xi ġrajja għandha din. Billi x-xogħol effettivament jitqies stat ta' bidla, meta jiena u inti naħdmu nkunu qegħdin fil-fatt inbidlu, immaġina jiena u inti qed naħdmu fala, qed naħsuha, x'qed nagħmluha n-natura, qed inbidluha. Milli tkun filli tkun lixxa mhix tinħalaq filli qed naħsuha
tħaddimha
inqalbuha. Ara, qed nibdluha. Mela hawnhekk għandek. Ħalli nieħdu figura. Għamla ta' gwerra bejn il-bniedem u d-dinja ta' madwaru fix-xogħol. Sewa, għax kull xogħol inti qed biddel xi ħaġa. Allura il-misrieħ jitqis ukoll bħala waqfa mix-xogħol. L-ewwa waqfa mix-xogħol, waqfa minn din il-figura ta' gwerra, allura huwa stat ta' paċi il-misrieħ bejn il-bniedem u n-natura. Allura fi żmien bikri kien jitwarrab jum biex il-bniedem iġarrab armonija perfetta man-natura. Kien ikollu dak il-jum wieħed hekk biex
jistrieħ.
Jarġa' jagħmel ħbieb man-natura qed tiegħu ċans, mhux biex jistrieħu, biex id-dinja bikrija tistrieħ minn din it-taqbida kontinwa li trid timbidel. Ftehmna? U allura meta l-bniedem jaqta' mill-orni ta' bidla li tfisser żvilupp storiku fil-fatt il-bidla, ikun qed jillibela ruħu biex imur lura lejn stat ta' ġenna tal-art. Temna, għarax kunċett bikri hemm fil-jum ta' mistrieħ, naturalment ma' żmien din it-tifsira intesiet jew twarbet biex tidħol it-tifsira reliġjuża. U x'hekk il-jum ta' mistrieħ li aħna niddedikaw għal Għal-għalla li nemnu fieħ.
Għalina s-sebajum.
Għalina s-sebajum. Għetnejta għal-għalla li nemnu fieħ, għalix palma taf il-reliġjonijiet il-gbar għandhom il-ġurnata
taħħom
differenti. Il-Musulmani għandhom il-ġimma, il-Lut għandhom il-Sibtu għahna għanna l-ħadd.
Il-klim Ingliż li għedin n-importaw, x'jiswinna? Nitkellmu ħafna fuq din l-importazzjoni.
Iva. U jiswinna ħafna. Għax l-għannet meta aħna inti użajt il-kelma importazzjoni, l-importazzjoni t-tissir mod naturali. Qed ngħidlek għaliex dal-aħħar hawn qiegħed jisforza ħafna tliem b'mod li jipprova jimponjeh fuq in-nies. Imma dak mhuwiex proċess naturali. Aħna se nitkellmu hawnhekk fuq proċessi naturali. Issa. Mela, fi proċess naturali, meta kelma titħol f'lingwa, alright, tibqa' f'dik il-lingwa li tirċivija. Alright? Fil-każ tal-Malti, allura, l-importazzjoni lessikali isservi għal diversi raġunijiet. Ħansemmu tlieta minnhom. L-ewwel net bħala mezz ta' espansjoni tal-Malti. Per eżempju, sanieħu l-eżempju kollha mill-ħwejjeġ hawnhekk, silejn ħalli nibqgħu f'qasam wieħed. Alright? Per eżempju, jiena nista' ngħid aħna għandna l-kelma flok. Sewa, u flok jista' jkun li ġiet mit-Taljan qadim flokko, ma qadim ħafna, alright? Però bl-Ingliż hemm ukoll frock. Illi tfisser ukoll top biex niftehmu wara użajt kelma top illi hija waħda minn dawk l-importanti. So. Issa imma flokkijiet ma nistax nuża dejjem flok.
X'għandna diversi stili.
Mhux hekk għandna jumper, jersey, polo neck, cardigan, top, t-shirt. Dawn huma kollha iwessow l-użu tagħna. Right? U meta jiena pereżempju nibatek biex mill-gwarda robba ġibli cardigan. Sewa min tis sa ġibli polonek, pereżempju, ara, imma jekk ngħidlek mhux ġibli flok, tista' taqbad anka ġibli jersey.
Li ma jkun.
U li ma jkun. Qed niftehmu, jiġifieri aw ara anka għalkemm jien qed ngħid mezz ta' espansjoni fl-istess ħin qed noħolqu wkoll. Erja semantika għaliex flok jiġi il-nom superordina ġenerali illi jinkludi l-oħrajn kollha. Ukoll l-importazzjoni lessikali tista' servi mezz ta' varjetà fil-Malti, pereżempju aħna għandna l-kelma alzit, imma mbagħad jeans, shorts, bermuda, panty, slacks, tanga, cycling shorts, ski pants. Daw kollha huma
lizzet
hemm ħafna iktar nagħti dak li ġieni f'moħħi jien hawn nikteb l-iskript qed niftehmu żgur li hemm iktar. U dawna kollha għandna bżonnu. Għax issa immaġina meta jien qed nitkellem pereżempju ngħid wieħed libes alzit. Alright. Anzi ħa nagħmlu mod ieħor. Inċempillek, sewa, unajdlek, aħna l-lejla dik l-okkazjoni li għanna marrettur me l-okkazjoni speċjali.
Formali.
Xħin qiegħda, u inti tgħidli fis-sitta, per eżempju, tgħidli tiġix bil-ġins, jekk inti tgħidli tiġix bil-qarzit, ngħidlek biex nidin bl-qarzit jew bid-dublet, ara daqsxejn il-varjetà kemm tgħin
ukoll
u tispeċifika. Waw, inġibu t-tielet raġuni għal preċiżjoni fit-tifsir konċettwali tal-Malti. Aħna nafu li miniskert hija aktar preċiżi minn dublet qasir u x'hekk. Jew kif qed ngħidu jeans hija aktar speċifika minn qarzijiet, sliper aktar preċiż minn żarbun. Bikini aktar speċifika minn tupis. Allora
pereżempju hemm il-kelma jeggings li huwa leggings tal-jeans.
Allura
toħroġ il-kelma jeggings. U inti tmur u tgħidilha jeggings iswed pereżempju, u tmill-ewwel ħatifmek.
Ekko. allora dawna dawna aħna għamlek qed nifirdu il-ħtieġa tagħhom u s-siwi tagħhom sewa, però dawna jidħlu kollha f'xulxin. U kif qed tgħid inti, speċjalment meta rridu nagħmettu li d-dinja tal-lum hija speċjalizzata. U fil-ħwejjeġ iktar u iktar meta l-ħwejjeġ.
Aħna qasam wieħed hawnhekk qabadna.
Ommalhom mhux hekk. U fid-dinja tal-ħwejjeġ tant jinbidlu u tant jinħolqu. Kultant ikun diffiċli liż-żomm rendu konta dak li kunet qed iseħħ madwarek. U l-Malti jirċievi u jadatta u juża fejn ikollu bżonn. Sewa, anka darba minnhom niftakar aħna għamilna hawnhekk aħna l-ilbies formali. Mhux hekk. L-ilbies formali wkoll għandu l-qasam tiegħu b'mod speċifiku. Anka meta għadna xi tfisser li inti tilbes formali. Tista' tkun semi formali u tista' tkun pulit qed niftehmu hemm dawn il-varjazzjonijiet kollha. U kollha għandna bżonnhom. U b'hekk tistana l-lingwa. Ma rridux noqogħdu ngħidu u le għax dik ġejja mill-Ingliż jew dik ġejja mill-Italjan. Le, la għandna bżonna.
U qed tgħidina.
U tidħol b'mod naturali. L-ewwel semmejna li. Tidħol b'mod naturali, mhux nisfurza. Qed niftehmu? Allura għandna bżonna l-affarijiet. Anka llum il-ġurnata qed jidħlu wkoll b'mod naturali għax hemm bżonn. Ismijiet marbutin mal-biss musulman. Per eżempju, saftetilu, ħadd ma kien jafxini burka, per eżempju, illum il-ġurnata kulħadd jafxini. Ftehmna, u għandna bżonna. Għax ma nistax nsejħilha x'naqbad
nsejħilha
onnella.
Onnella.
Li hija differenti. Niftehmu ara hawnhekk għandna onnella u burka tnejn li kważi kważi qed jostru l-ġbiegħa tal-mara, right? Però b'mod differenti. Plus il-fatt li ma dawn it-termini għandek marbut ukoll it-twemmin differenti għax l-onnella hija id-deċenza tal-mara nisranija, il-burka hija id-deċenza tal-mara musulmana.
Qed
niftehmu? Jiġifieri għandek dak il-konnotazzjonijiet ukoll li huwa importanti u il-Malti għandu bżonn din l-importazzjoni mela s-siwi huwa ta' espansjoni, ta' varjetà u ta' preċiżjoni fil-mod ta' kif nesprimu ruħna.
Ħanaddi għall-aħħar kelma pjuttost għandna deskrizzjoni twila ta' ħadi, x'tifsir għandha l-kelma kabinet fil-Malti?
Marellis. Kabinet għandna jiena ħanqassam kabinet. L-ewwel net sanajt.
Ngħidu wkoll kabinet.
Eżatt, dik li kont sanajt. Għandek kabinet iktar li tinkiteb bil-k, però tinkiteb ukoll bil-g. Sa naraw ukoll jekk konna ċans u ħin għaliex. Ma ħa naraw daqsxejn fuq it-tifsiriet. U sa nqassam it-tifsiriet fi tliet areas, areas semantiċi. L-ewwel net fl-imoddi kienet fisser kamra żgħira miżmuma sew għal xi użu partikolari u dan is-sens huwa limitat ħafna u x'aktarx qadim u ftit għadu jintuża dan sewwa. Issa ħa naraw kamra żgħira, alright, b'xi użu partikolari. Din qed tista' tintuża dil-kamra għal studju, għal salott, għal uffiċċju, alright? Jew inkella għal toilet. Ok, b'influenza taljana hawnhekk għal toilet. Din qed tintuża wkoll fis-sens ta' kamra privata ta' xi mħallef fil-qorti.
Sewa.
Mela
dak l-ewwel sens.
Dak l-ewwel sens. Tintuża wkoll bħala amara, biċċa amara bil-kxaxen jew bil-xkaffi biex tistorja xi ħaġa jew iżommhom mal-wiri. Dan is-sens huwa komuni fl-ambjent ta' uffiċċju jew tad-dar.
Ngħidu l-filing cabinet aħna.
Eżatt, mela hemmhekk dħal fl-uffiċċju inti, però mbagħad għandna
l-cocktail cabinet.
Nibqgħu fit-taljaqgħu fid-dar aħna. Ok? Meta l-kabinet f'dan it-tieni sens ikun għall-wiri ta' xi ħaġa, pereżempju biex inti tesebixxi l-fajjenza li jkollok sewwa, ikollu l-qudiem tiegħu bil-ħġieġ il-kabinet sewwa. Issa,
it-tieni sens.
It-tielet sens u mbagħad huwa marbut mal-politika sewwa. sala fejn jiltaqgħu l-ministri tal-gvern dan is-sens GSTs għall-ministri u għalhekk kabinett ġiet tfisser ukoll grupp jew kumitat ta' ministri jew l-għenin ta' stat magħżula mill-Prim Ministru biex ikunu responsabbli għall-amministrazzjoni u l-policy tal-gvern. U jinkludi fih ukoll dawk li ma jkollhomx portafolli, ġifier mhux bil-forsi ikunu ministri ma jkunu ukoll membri parlamentari. Dan is-sens huwa popolari ħafna fil-politika. Lum dan nisimgħu ħafna, anzi. U għandna l-espressjonijiet il-Ministri tal-Kabinett, laqgħa tal-Kabinett, membru tal-Kabinett. Issa, hawn irridu noqogħdu attenti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett, is-sens ta' kabinett bħala l-kumitat tal-Ministri, kif qed ngħidu f'dat tielet sens, Ministri kumitat responsabbli biex dawn il-Ministri jikkontrollaw il-policy tal-Gvern, huwa sens komuni li jinsab fir-Renju Unit, fil-Kanada u fil-pajjiżi tal-Commonwealth Malta qiegħda fil-Commonwealth u allura hemmhekk qed taqbel mal-pajjiżi kollha tal-Commonwealth sewwa. Fl-Istati Uniti il-kabinett huwa differenti. Huwa il-grupp ta' kunsilliera tal-President magħmul mill-kapijiet tad-dipartimenti tal-Eżekuttiv tal-Gvern. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent meta jkun qed jitkellem anke meta jittraduċi, mhux l-kemm taqbad tgħid il-kabinett Amerikan ma jfissirx l-istess bħall-kabinett Malti jew bħall-kabinett Ingliż f'temla. Issa. Inti l-ewwel att li dina kultant aħna ngħiduha gabinett.
Sewa.
U nfakkar daqsxejn l-issemmija tagħna, anke bħala l-aħħar punt għal din is-sens ilha li aħna kultant il-k u l-g inbidlu u ngħidu hekk. Pereżempju għandna kabarrea u gabarrea, għandna kabina u gabina, kadett u gadett u hemm oħrajn. Ftemna, ġifieri dan it-taħlit isir ukoll.
Proċess naturali ukoll.
Kabinett u gabinett jiġrilu l-istess.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum, propju wkoll fit-tmiem is-sensiela tagħna ta' cocktail lingwistiku, nistidnukom biex tkunu magħna għas-sensiela ġdida bħallu ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.
Thank you.